Radio Okapi.
Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Hapa mjini Kinshasa, mtoto mmoja wa miaka tatu huenda alibakwa juma jana na mtu mwenye umri wa miaka 40 katika mtaa wa Selembao Karta Camping. Hali ya afya mtoto huyo ni yenye kuwa mbovu sana, alisema daktari aliyemchungua kiafya. Mkutano mkuu wa tatu wa maliwali wa jimbo zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulianzishwa leo siku ya kwanza mjini Kananga, jimboni Kasai ya Magharibi. Chini ya uongozi wa Rais Joseph Kabila, hao watachungua swali kuhusu mapatano ya kitaifa katika umoja. Watatolewa wala hapana uhuru kwa muda, kama wanavyoomba wakongomani 20 waliofungwa nchini Afrika ya Kusini katika swali la kugeuza uwezo wa kiserikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swali hilo litachunguzwa siku ya tano ijayo, alisema mwamuzi wa tribunali ya eneo la Pretoria. Hapa mjini Kinshasa, kwa kufungua ukarasa wa habari za jioni, mtoto mmoja wa umri ya miaka tatu huenda libakwa na mtu mwenye miaka 40 katika mtaa wa Selembao mnamo Karta Camping. Hali ya afya mtoto huyo ni yenye kuwa mbovu sana, amesema daktari aliyemchungua kiafya. Kwa mjibu wa mama mtoto, ni siku ya pili ya juma jana ndiyo mtoto wake alibakwa. Anasema mshutumiwa alikubali kwamba alibaka mtoto wa kika na anatamani mapatano na jamaa yake. Ushuhuda wa mama wa mtoto huyo katika masemo yaliyochukuliwa na Shinwa Mbeleshi.
Ilikuwa siku ya pili ya juma yenye imepita, nilitafuta enda shota maji, nikaona kama napashwa acha mtoto kwa tati yake. Wakati nilimaliza, nikarudia kutola mtoto juu turudie kunumba. Nikaanza ona wakati wote mtoto ananza kujoa, analalamika. Magharibi nikaangalia mwili yake, nikaona tundu. Nikamuuliza Sefora ni nini? Akasema kama ni baba Nikonzi alimugusa chini, tulikuwa mnumba yake, aliniuzia biskuiti. Nilifika, nikauliza za Niko, akahakikisha kama aliharibisha mtoto, akanipa 2000 ya fanga ya Kongomani na simu yake ya mkono, akaniambia nisiseme, nikakataa. Kufika asubuhi siku ya 4, hali ya mtoto iliendelea kuwa mubaya, nikatoa lalamiko kwa wajirani na njoo walikuya, wakaita polisi, si akamfunga.
Akiulizwa, kiongozi wa polisi anayechungua swali hilo hakutamani kusema neno lolote. Karibu watoto 1040 walipokea chanjo ya shurua katika eneo la afya la ya Isuli, zaidi ya kilomita 250 magharibi ya mji wa Kisangani, walijulisha jana wakuu wa kiserikali wa mtaa wa Isangi. Nikiisha kampeni kwa kupinga ugonjwa huo kati ya mwezi wa pili na mwezi wa tatu mwaka tunao, kiongozi wa mtaa wa Isangi alijulisha kwamba karibu watoto 100 walifariki na shurua mwaka jana katika eneo hilo la afya. Kwake yeye, kampeni iliyoandaliwa na shirika la Médecins Sans Frontières Belgique ilisaidia kwa kupokeza watoto wengi chanjo. Nalo shirika la raia la Isangi linaomba kampeni hiyo ifanyike katika mitaa ingine ya afya. Taarifa ya Joseph Basai wa Radio Bondeko inasoma tendoni nawe Billy Ivan Lutumba.
Kampeni ya chanjo dhidi surua iliendeshwa vizuri na karibu 90% ya watoto wa miaka chini ya 15 walichanjwa, kusema viongozi ya mtaa. Wanaongeza tena kwamba matokeo mazuri ni kinyume ya uhimizaji kubwa ulioendeshwa na watumishi wa vyumba vya afya pamoja na viongozi vya mtaa. Makanda Mwamba anashukuru pia shirika ya kimataifa Médecins Sans Frontières ya Ubelgiji kwa sababu walijitolea muda ya wiki 3 kwa ajili ya chanjo hii. Kulingana na ripoti ya eneo ya afya, kampeni iliendeshwa kati ya vijiji 20. Ngambo yake, shirika la raia kujulisha kwamba ijapokuwa kampeni ya chanjo ya masiku 5 yaliyoendeshwa mwanzo wa mwaka, ugonjwa wa surua unatokea mara nyingi kati ya vijiji vyengi mtaani Isangi. Ni sawa kati ya eneo ya afya ya Malinda ambamo watoto 10 walifariki katika mwezi wa 3. Upande wake, mganga kiongozi wa wilaya wa afya Chopo Lomami kusema kwamba anasubiri mwisho ya uchunguzi wa kazi kijijini ya Ngambi ili ajibie kuhusu mahitaji ya wote.
Na jimboni Kasai ya Magharibi, mkutano mkuu wa tatu wa maliwali wa jimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulianzishwa rasmi leo siku ya kwanza chini ya uongozi wa Rais Joseph Kabila. Mkutano huo unaendeshwa mjini Kananga kunako makao ya kiserikali ya eneo la jimbo la Kasai ya Magharibi. Wakuu hao wa kiserikali watachungua swali kuhusu mapatano ya kitaifa katika umoja. Taarifa ya Andre Kambala Mujanai kutoka Kananga. Mengi zio nawe Karinda Muso.
Akiwasili mjini Kananga pa saa saba za mchana, Joseph Kabila alijielekeza mahali pa mkutano wa tatu wa maliwali wa majimbo kunako makao ya liwali wa jimbo la Kasai Magharibi. Kisha kuzungumza na wazuriaji, tangazo lilitolewa. Tangazo hilo linahusu jambo litakalozungumzwa, ni muungano wa taifa. Jambo hilo linagawanywa kwa maswali mbalimbali, hasa hali ya usalama na maendeleo majimboni, kutimizwa kwa mpango wa kujitegemea kwa majimbo, na mwisho kuendesha mpango wa uchaguzi. Kisha walipumzika kidogo. Kulingana na mpangilio, kabla ya kuzungumzia maswali haya yote, kila liwali anapaswa julisha mahitaji ya lazima ya jimbo lake. Shirika la raia linaomba Alex Kande Mupompa aweze kutia mkazo juu ya swali la kuweka umeme sawa ahadi ya maendeleo jimboni mwake.
Hapa mjini Kinshasa tena, pendekezo inayoomba kubadilisha kwa sheria kuhusu wale upinzani tayari ilifikishwa kunako ofisi ya uongozi wa baraza ya bunge la taifa. Kwa mjibu wa mwandalizi wake, tangu kubaliwa kwa sheria hiyo mwaka wa 2007 hadi wakati tunao, upinzani unashindwa kujiongoza. Mbunge wa upinzani Germain Kambinga amehakikisha kwamba kujiingiza kwa wingi unaoongoza katika swali hilo ndiyo sababu ya kwanza hali yenyewe, ndiyo sababu ya ombi yake itakayoruhusu upinzani wote kutumika kama kawaida. Afuatayo ni Germain Kambinga akiwa mbele ya mikrofoni na mimi Ngumba Mulungu.
Nos propositions d'amendement portent sur
mapendekezo zetu njuu ya mabadiliko ina vipande viwili. Ya kwanza ni uwezo ambayo anapatia wingi wa urais wa kujiingiza kati yetu wapinzani kwa ajili ya uwezeshaji njuu ya kualika na kuongoza mikusanyo ya upinzani. Bila kuepukika, wote wale wataweza kuchukua madaraka ya kuongoza nchi hii. Vituo vyetu vimepangwa ili kiongozi wa chumba cha ubunge akuwe tu kati ya wingi wa urais. Ni kwa hiyo hadi leo wanaendelea kutumia mbaya uwezo huo juu ya kutokualika mkusanyo wa upinzani. Ni kwa hiyo kati ya mradi yangu ya kubadilisha sheria, tunaondosha madaraka hii yenye wanapatia wingi wa urais na kuzirudishia yenye tunaita ofisi ya muda wa upinzani, ambayo itakuwa na kazi ya kutayarisha kanuni ya utaratibu kisha kuendesha uchaguzi wa msemaji wa upinzani na kudhibitisha jukumu ya wapinzani wenye kuwa nje ya ubunge.
Wakongomani 20 waliofungwa nchini ya Afrika Kusini kuhusu swali la kugeuza uwezo wa kiserikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watafahamu mengi kuhusu ombi yao ya uhuru kwa muda siku ya tano ijayo. Ndivyo alisema leo hii asubuhi mwamuzi wa tribunali ya eneo la Pretoria. Mafasiko mengi nawe Amani Ben Sheke.
Mwamuzi mkuu alichukua hatua kisha kusikiliza vema maoni ya watetezi wa wafungwa leo asubuhi. Kati ya masambo, watetezi walionyesha kama washitakiwa wakongomani huko Afrika ya Kusini hata siku moja hawajafanya makosa muda wote waliishi katika nchi yake bwana Nelson Mandela. Ndio maana waomba kanuni zinazofaa ili wafungwa wapate uhuru kwa muda. Kwa upande wake mwendesha mashitaki, wafungwa hawataweza kimbia sheria. Tukumbushe kama ni tangu mwezi wa pili ndio wakongomani 20 wafungwa huko Afrika ya Kusini washitakiwa kutaka kuangusha madaraka yake bwana Joseph Kabila chini ya uongozi wake Etienne Kabila. Pia yawezekana kuwa walikuwa wakiahidi kwa kazi za wapelelezi wa Afrika ya Kusini kuwatolea eneo za madini kwa malipo ya habari watakao kiwatolea.
Nalo shirika la raia la Ituri linashutumu ukosefu wa usalama unaotukia jumambili zilizopita katika mtaa wa Aru kwenye umbali wa kilomita zaidi ya 250 kaskazini ya mji wa Bunia. Katika tangazo ya leo asubuhi, shirika la raia la Ituri linasema linashurutishwa na hali hiyo ya shambulio za watu wenye silaha zenye kufuatana na mauaji. Shirika la raia la Ituri linaomba wakuu wa kijeshi wajiingize haraka katika swali hilo na kuleta suluhisho haraka. Kamanda wa FARDC wilayani Ituri anasema matatizo ni kutokana na idadi ya chini ya wanajeshi katika mtaa huo. Maelezo mengi nawe Karinda Muso.
Usalama mdogo umetambulika na mara tena hasa sana vijijini Kakwa na Kaliko. Jambo kutoka shirika la raia la Ituri linajulisha kwamba shambulizi la mwisho liliendeshwa usiku wa kumbukia siku ya sita iliyopita pa Kengwezi Baz pa kilomita 100 na Aru ya kati kwenye mpaka na Sudan ya Kusini. Matokeo kwa mapambano yale, askari wawili wa jeshi la taifa na mshambulizi mmoja waliuawa. Kufuatana na shirika hilo, hali ni ya kufadhaisha mtani Aru. Kiongozi wa shirika la raia naomba viongozi wa kijeshi kujihusisha haraka ili kukomesha mashambulizi haya. Kwa kimwakili Jean Bosco Lalo, kama serikali yetu inatolea makundi ya wanaomiliki silaha ruhusa ya kujitayarisha na kuendelea katika mtaa ule, hali itakuwa mbovu kuliko mahali pengine. Wanaomba viongozi wa kijeshi kuvumbua makundi yale, pia wakaji wasishirikiane na watu wale wanaomiliki silaha. Akiulizwa, kamanda wa eneo la Safisha wilayani Ituri anakubali kwamba hakika kuna usalama mdogo mtaani humo. Kanali Falsi Kabwa anasema kwamba idadi ya askari katika eneo hilo ni ndogo. Kwake yeye, watu wasiojulikana wamechukua silaha. Hali hiyo ndiyo inasababisha ukosefu wa usalama. Anaomba wakaji waweze kushtaki kila mwenye kuzaniwa kuwa na silaha.
Okapi. Okapi. Ayu, Okapi.